Unit 9. Tibbiy e'tibor. Tibbiy e'tibor. Xayrli kun. Bugun sizga qanday yordam bera olaman? Xayrli kun, doktor. So'nggi bir necha kundan beri belimning pastki qismida o'tkir og'riqni his qilyapman. Tushunarli. Og'riq yarim harakatlar bilan yoki uzoq o'tirganingizda kuchayadimi? Ha, ayniqsa yig'layotganda yoki uzoq vaqt o'tirganimda kuchayadi. Siz bu uchun qandaydir davolash usulini sinab ko'rdingizmi? Yoki dori ichdingizmi? Faqat og'riq qoldiruvchi dori ichdim, lekin bu vaqtinchalik yengillik beradi. Bu mushaklar tortilishi yoki ehtimol disk muammosi bo'lishi mumkin. Men sizga yallig'lanishga qarshi dori tavsiya qilaman va yengil cho'zish mashqlarini bajarishingizni maslahat beraman. Shuningdek, og'ir narsalarni ko'tarmasligingiz kerak. Bu qancha vaqt ichida yaxshilanishi mumkin deb o'ylaysiz? Agar maslahatlarimga amal qilsangiz, bir hafta ichida yaxshilanishni boshlashingiz kerak. Agar yaxshilanmasa, biz rentgen qilishimiz kerak bo'lishi mumkin. Rahmat, doktor. Men ehtiyot bo'laman va ko'rsatmalaringizga amal qilaman. Arzimaydi. Agar og'riq davom etsa yoki kuchaysa, qaytib kelishdan tortinmang. Yana bir bor rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling va tezroq sog'ayib keting. Vocabulary. Xayrli kun. Yordam bermoq. Doktor. O'tkir og'riq. Bel. Harakat. Uzoq vaqt. Egilmoq. Kuchaymoq, sinab ko'rmoq, davolash, dori, og'riq qoldiruvchi, vaqtinchalik, mushaklar, tortilish, disk muammosi, yallig'lanishga qarshi, cho'zish mashqlari, og'ir narsalar, ko'tarmaslik, qancha vaqt, yaxshilanish, amal qilmoq, rentgen, ehtiyot bo'lmoq, ko'rsatmalar, arzimaydi, davom etmoq. Useful words and expressions. Tibbiy yordam, doktor qabuliga yozilish, shoshilinch yordam bo'limi, ko'rik, tashxis, davolash, jarrohlik, M, qon testi, dori, retsept, nojo'ya ta'sir, tuzalmoq, kasallik, istima, bosh og'rig'i, og'riq, sovuq qotmoq, infeksiya, yurak xuruji, qon bosimini o'lchamoq, nafas qisishi, doktorga ko'rinmoq, dam olish, favqulodda vaziyat, tez yordam chaqirmoq, bemor, emlamoq, qon tahlili, rentgen qilmoq, yara bandi, retsept yozmoq, navbatchi dorixona, birinchi yordam, yarani bog'lamoq, tibbiy sug'urta, nafas olmoq, qon bosimi, sog'ayish jarayoni, buyrak toshi, qandli diabet, singan joy, o'rnidan chiqish, pay cho'zilishi, tikish, anesteziya, past qon bosimi, doktor tavsiyasi, dori iste'mol qilish bo'yicha ko'rsatma, qabulga yozilish, allergiya, istimani o'lchamoq, tibbiy yordam.